Ji duyê Gulanê ver de rêberê mafyayê Sedat Peker derbarê karbidestên payebilind ên Tirkiyeyê tavanbariyan dike taybet li ser Wezîrê Karên Navxwe Tirkiyeyê Süleyman Soylu û Wezîrê Berê Mehmet Akar. Süleyman Soylu hemî tawanan red kir û roja duşemê di bernameyek de anî zaman ev operasyon li hember Tirkiye û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan tê kirin. Serokê Partiya Netewperwer Devlet Bahçelî Roja Sêşemê di gotara gruba xwe da Xwedil Süleyman Soylu derket û wî jî tawanbariyên Peker ji binî red kir û got ev kemînek qirêt e li hember Tirkiyeyê.
Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven
Çavri Daxuyaniyen Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bu. Roja Çarşemê di Gotara Gruba Partiya AKP'da Erdoğan iddiayên gendelî û tavanên din in derbarê rayedaran derket û got Süleyman Soylu di tekoşîna li hember terörê û rêxistinê mafyayê serkeftî bû. Û ev tavanbariyên ku lê tê kirin armanc pêşketin û serkeftina Tirkiyeyê. Wî got ev lîstikek qirêtiya navnetewî û destnîşan kir ku ew ê her dem piştevaniya Süleyman Soylu bikin. Her wiha Sedat Peker ser kurê Serokwezîrê Dawî Binali Yıldırım jî iddia kiribû ku Erkam Yıldırım di bazirganiya kokainê de acî digre ji bo xeta nû a rêya bazirganiya kokainê ava bikin şûye Venezuelayê. Binali Yıldırım jî tavanbariyên van iddiayan weka iftira bi nav kiribû.
Yeterlidir. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Ve buradan sesleniyorum. Bay Kemal, Bay Meral, size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.
Erdoğan di gotara roja çarşemê de di jî iddiayan jî derket û got bi devê mirovek rêberê rêxistina mafyayê dixwazin lîstikê nû çêkin ku kurê Brez Binali jî kirine hedef armanca wan serkeftina Tirkiye û envan lîstikên navdewletî bi bûyerên geziyê ji bûyerên xendekan nas dikin. Serokkomarê Tirkiyeyê anî ziman ku 19 salan da tekoşînek mezin danel hember qaçaxçîtiya madeyên tiryak û çeteyên tiryakê. Û neha 88 hezar kes ji ber van sûcan di girtîgehan de cezayê xwe dikişînin. Her wiha di nav 4 salan de 530 hezar car operasyon ser çeteyên mafyan ji hatiye kirin. Hêjayê Bîrxistinê ku hefta borî Seroka İYİ Parti Meral Akşener çûbû bajarê Erdoğan Rize'ye ulûwir rastî protestoyan hatibû.
Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak olan budur.
Meral
Yine dua
Akşener
et
ji bu
ki
Erdoğan gotbu ki ev jî veka
Yemen'den
serokê İsrail'i Netanyahu ye.
Suriye'deki
Erdoğan di gotara xwe da serdana Akşener u protestoyal hemberê wê şîrovekir û got ew xanim buka Rize ye. Beriya here bajarê min şiban de Netanyahu. Li bajarê min dersek xweş danê. Biladi abke ku pir tiştek pê nekirin. Bay Kemal û Bayan Meral. Ve mijarê ji wera xwarin dernakeve. Ev rojên ve yên xweş in hûn ê bibînin ku wê çi bibe. Meral Akşener piştî gotara Serokkomar li ser Twitter-a xwe got ji xwe em jî ji bo daxuyaniyên bi vî rengî doza sîstema bihêz ya parlamenteriyê dikin. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî got Erdoğan hêviya xwe ji troran biriye û dest bi axaftina trolan kiriye. Bi gotinên mafyayî diaxive û dibêje ku ev rojên wê xweşin gefandu xwe. Dev ji van gotinan berde were meydana mêraniyê em ji miletê xwe natirsin û Divê tu sindoqa hilbijartinê deynî pêş millet. Berdevkî HDP Saruhan Olcurçî li ser gotara Erdoğan axivî û got ew desthilatî kingê rexneyek lê bê an xeletiyek şaşitiyek wan eşkere bibe di heman kêdiyê de xwe davên singê gefa derveyê. Wî got hikûmet ne Tirkiye û bi axaftina Peker xuya dike ku destebirakên hevdu bûne. Erdoğan ji bo ser van gendeliyan jî bigre gefan partiyên opozisyonê dixwe. Ji îroşûn de ger tiştek bi serê neferek opozisyonê jî bê bersiv Erdoğan'e.
Sayın Cumhurbaşkanı eğer İçişleri Bakanı'nın suçsuz olduğuna inanıyorsa bunu ilk günden itibaren
Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoğlu jî got Serokkomar piştî 25 rojan derket û ser iddiayên Peker daxuyaniyê da. Erdoğan piştgiriya Soylu kir. Madem bê bawer bû çima 25 rojan bê deng ma. Ev qas roj ne axivî. Soylu jî ciyê bersiva iddiayan bide heqaretan li me dike. Divê Wezîrê Karên Navxwe û muhatabên van îdiayan istifa bikin an jî serokkomar wan ji postê wan bigire. Serokê Partiya Karkerên Tirkiye Erkan Başî got, herçend em weka nêrîn li dijî xanima Meralin, li ev zimanê Erdoğan ê mafyatîk li dijî wê şermezar dikin.
Son zamanlarda ülkemizi bütünüyle meşgul eden bir takım hadiselerle, videolarla, cevaplarla, cevapsızlıklarla...
Serokê Saadetê Temel Karamollaoğlu jigot, diciye ku muhatabên van iddiayan bersivan bidin, jibuxwe paqij bidin nişandan, dest bi demagojiyan kirine. Ger ev iddia rast bin, ev sosretek mazine. Divê herkes mesuliyeta xwe qebul bike û li gorî wê tev bigere. Xecî Canfarxîn, Deng Amerîka, Diyarbakır.